Πάμε να ακούσουμε τι εικόνα έχει ο συνάδελφος ο Κωστής Τζερμιάς στο Βέλγιο, εκεί όπου παίρνονται οι αποφάσεις. Όπως είναι γνωστό, θα έχουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συζητούν για το πακέτο κυρώσεων. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Νίκο, καλημέρα.
Θα πω και στον αέρα αυτό που μου έγραψε χθες το μήνυμα. Πόσο δίκιο έχεις, το λέω, γιατί είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε αύριο, θα μιλήσουμε και αύριο από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα. Αλλά πόσο δίκιο είχες αυτό που είπες, περίμενε γιατί έρχονται εξελίξεις.
Ναι, Νίκο, είναι φως φανάρι και ήταν φως φανάρι για όσους δεν ήθελαν να το πούνε, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν το ξέρανε. Απλά κρατούσαν λίγο λόγια πίσω, Νίκο. Το σίγουρο είναι ότι τώρα πια έχουμε ένα στρατό που από την πλευρά της Ουκρανίας ανακοινώνει ότι καταρρύπτει 5 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και έχουμε και την πλευρά της Ρωσίας η οποία λέει ότι καταστρέψαμε την αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Αυτά βεβαίως δεν είναι ούτε μηνύματα ούτε προειδοποιήσεις, είναι γεγονότα. Και αυτά συνέβησαν 24 ώρες μετά από τότε που κρατούσαν μικρό καλάθι σχετικά με τις ανακοινώσεις που επρόκειτο να βγάλουν. Εγώ είμαι άνθρωπος που πιστεύω στον Biden και βλέπω στα μάτια του Biden την κατάσταση, και είχε ήδη από καιρού πει ο Biden πότε θα γίνουν και τι θα γίνει. Και από την πλευρά τους βέβαια οι Ρώσοι ανακοίνωναν τα δικά τους. Αλλά Νίκο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και όπως καταλαβαίνεις θα συναντηθούν οι ηγέτες για να δώσουν λύσεις σε 4-5 ερωτήματα, ναι, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και αυτό θέλω να καθορίσω εδώ, την προετοιμασία κέντρων υποδοχής για τους πρόσφυγες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, διότι μπορούν να έρθουν μερικές χιλιάδες έως και εκατομμύρια.
Και εκατομμύρια, ναι, γιατί υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια στην περίπτωση πρόσφυγες. Νίκο, αυτό ήταν το πιο σοβαρό που ήθελα να σου πω. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι μέτρα που θα προσπαθήσουν να καταστήλουν τις διαθέσεις της Ρωσίας για να μπει πιο μέσα και να πάρει περισσότερο χώρο. Οι αναλυτές ή κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς που ξέρουν από διεθνείς σχέσεις και πολεμικές καταστάσεις λένε ότι ο Ρώσος πρόκειται να πάρει από το Χάρκοβο μέχρι και κάτω τη Μαριούπολη. Έχει συμφέρον να το κάνει αυτό, διότι το Χάρκοβο είναι μια πόλη η οποία έχει πολλές υποδομές οι οποίες είναι από την παλαιά ρωσική κατάσταση, την οποία επιθυμεί, είναι μεγάλη πόλη, έχει αεροδρόμιο. Έτσι θα μπορεί να καταστήσει εκεί την πρωτεύουσα όλης της περιοχής, την οποία προτίθεται να ανεξαρτητοποιήσει, όπως έκανε και ο Τούρκος στην περίπτωση της Κύπρου. Δεν είναι κάτι το ίδιο, αλλά είναι κάτι ανάλογο, έτσι. Δυστυχώς η κατάσταση οδεύει στο χειρότερο. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, γιατί οτιδήποτε και να πούμε σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν βεβαίως επισήμως σε λίγο, οτιδήποτε και να υποθεί θα πέσουμε έξω, γιατί αυτά θα αλλάξουν, Νίκο.
Πάντως ναι, εννοείται ότι αυτό αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Και στην Ελλάδα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Επιστρέφει από το Πράσινο Ακροτήριο και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλη την παγκόσμια κοινότητα.
Από τη στιγμή που έχει πατηθεί το κουμπί, όλες και η στρατιωτική επίθεση έχει αρχίσει. Αλλιώς στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, Νίκο, γιατί εμείς είμαστε με τον άμαχο πληθυσμό, δεν μπορούμε να είμαστε με τις σφαίρες.
Ναι, είναι δύσκολες οι ώρες, Κώστα, και το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το συζητάω έτσι για κανένα λεπτό μαζί σου, ήθελα να το συζητήσουμε, ότι αναφέρθηκε στο κομμάτι της κατεχόμενης Κύπρου και πήρε το μέρος τέλος πάντων των Τούρκων, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις τι πέρασε από το μυαλό μου, το καταλαβαίνεις σαν δημοσιογράφος. Μήπως πάνε να ανάψουν και αλλού φωτιά, δηλαδή, αυτό.
Κοίταξε, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τίποτε, γιατί το ένα δίνει κουράγιο στο άλλο. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε, Νίκο, ξεκάθαρα και πρέπει ο κόσμος όλος να το καταλάβει, είναι η αδυναμία των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη αδυνατούν να θέσουν ούτε ένα χεράκι βοήθειας. Είναι εκεί ακροατές και θεατές της κατάστασης. Δυστυχώς, μια κατάσταση στην οποία ξέρουν αυτού του είδους οι δικτάτορες, όπως είναι ο Πούτιν και ο Ερντογάν, να παγιώνουν μέσα στο χρόνο τις κατακτήσεις τους. Και φοβάμαι πολύ και για τα νησιά και για άλλες περιοχές όσον αφορά στα πράγματα τα ελληνικά, εφόσον πάρει θάρρος ο Τούρκος.
Και αρχίζει και φέρεται...
Να μην ξεχνάμε τον πόλεμο στην Κρυμαία.
Ναι.
Ο πόλεμος στην Κρυμαία έφερε τα πάνω κάτω. Ο Ρώσος πατάει πάνω σε ιστορικά δεδομένα. Δεν θα έκανε μία κίνηση αν δεν πατούσε το κουμπί των ιστορικών εξελίξεων. Και γι' αυτό προλιέναν το έδαφος με αυτή την ομιλία που έκανε. Και έκανε όλο αυτό τον αναθεωρητισμό, Νίκο, ξεθάβοντας ακόμα και το Λένιν και το Στάλιν και όλους αυτούς, για να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα του. Εγώ αυτό που ξέρω, Νίκο, και θα μου επιτρέψετε να σου πω. Είναι ότι μία αρκούδα όταν πεθαίνει θα πεθάνει και βογκώντας και πολεμώντας και σπέρνοντας αίμα, και ο Πούτιν είναι μία αρκούδα.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κωστή μου, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα αύριο.
Δεν νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Εμείς πάντως στην Ελλάδα αυτή την ώρα υποδεχόμαστε, είδα στον άγνωστο στρατηγείο, τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον νέο πρόεδρο του Ισραήλ, τον κύριο Χέρτζοκ, μετά από πρόσκληση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνεις.
Αφού είχε συναντηθεί βέβαια με τον Ερντογάν.
Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Λοιπόν,
ο Θεός μαζί μας. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.